Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Prokurorët dhe gjyqtarët kanë frikë të hetojnë dhe dënojnë zyrtarët e lartë politikë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Taksa ndaj Serbisë ka rritur kontrabandën e prodhimeve ushqimore. Nga bota, dhjetra njerëz të vrarë gjatë varrimit të komandantit iranian. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 35 njerëz humbën jetën në turm gjatë varrimit të komandantit ushtarak të Iranit Kasim Sulejmani në qytetin Kerman. Deri tek incidenti erdhi pasi njerëzit nisën të shkelin njëri tjetrin. Afro 50 persona të tjerë u plagosën, raporton BBC. Miliona njerëz vlerësohet të kenë dalë në rrugët e Kermanit vendlindjes së Sulejmanit. Ata brohorisin vdekje Amerikës dhe vdekje presidentit amerikan Donald Trump. Sulejmani u vra në një sulm me dron të Shteteve të Bashkuara më 3 janar. Mbrasja e tij ka çuar në kulm tensionet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Komandanti i Gardës Revolucionare të Iranit, generali Hussein Salami, tha se do t'u avë flakën lokacioneve që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara për shkak të vrasjes së udhëhecit të forcave elitë të Iranit Kasem Sulejmani. Salami i bëri komente të martë në qytetin Kerman, ku turma të mëdha njerëzi shumblodhen për funeralin e Sulejmanit. Do të hakmerremi, do t'i avëm flakën gjithçka që ata pëlqejnë, tha Salami, duke brohoritur së bashku me turmat vdekje Izraelit. Izraeli për kohë të gjatë është armik rajonal i Iranit. Shtetet e Bashkuara kanë konsideruar Sulejmanin si terrorist. Mbi 60.000 njerëz janë zhdukur në Meksik prej se ky vend ka nisur luftën kundër drogës në vitin 2006, thanë autoritetet. Numri është shumë më i lartë se vlerësimet të mëparshme për rreth 40.000. Kartelet e drogës dhe grupet e krimit të organizuar janë autorët kryesor, por edhe forcat e sigurisë fajsohen për vdekje dhe zhdukje. Rreth 53% e atyre që u zhdukën ishin midis moshës 15 dhe 35 vjeç dhe 74% ishin burra, thanë zyrtarët. Këto janë të dhëna të merri dhe pastyre ka histori me dhimbje të mëdha për familjet e Carla Quintana, udhëhecse e Komisionit Kombëtar të Kërkimeve. Gati 2000 shtëpi janë shkatruar nga zjarret në Australi që kanë përfshirë këtë vend tash sa muaj. Zyrtarët në shtetin New South Wales thanë se 1588 shtëpi janë djegur dhe 653 të tjera janë shkatruar. Rreth 200 janë shkatruar në Victoria në fqinje dhe mbi 100 në shtetet tjera. Së paku 25 njerëz kanë vdekur dhe miliona kafsh kanë ngordhur prej se kanë nisur zjarret në muajin shtator. Sezoni i zjarreve në Australi është i papar më herët dhe thuhet të jetë nëzitur nga temperaturat rekorde dhe thatësirat e mëdha. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Ndikimi i politikës në drejtësi vazhdon të jetë i pranishëm në Kosovë, thonë antarë të shoqërisë civile në Kosovë, të cilët të monitorojnë punën e institucioneve të drejtësisë. Sipas tyre, prokurorët dhe gjyqtarët kanë frikë të hetojnë dhe dënojnë zyrtarët e lartë politikë. Shembull për këtë, po sipas tyre, paraqet rasti i njohur si Pronto, ku gjykata themelore e Prishtinës i ka liruar të gjithë të përfshirët nga akuzat. Raport i Taulant Qenajt.
Në qershorin e vitit 2018, një polici i Kosovës ishte dënuar me burg prej 6 muajsh dhe gjob prej 1.000 euro. Ky polic ishte dënuar në akuzën për marrje rishfeti në vlerë 15 euro në Prizren gjatë vitit 2017. Dënimi me burg me pëlqimin e të akuzuarit ishte shëndruar në dënim me gjob në vlerë prej 3.000 euro, dhe si dënim unik, shkalla e parë i kishte dënuar policin me dënim me gjob në shumën prej 4.000 euro. Dënimi i policit ndodhi në një proces gjyqësor shumë të shpejt, por kjo nuk ndodhe dhe në rastet kur zyrtar të lartë të politikës përballen me vepra korruptive, thonë antarë të shoqërisë civile që monitorojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Duke folur për rastin e njohur si Pronto, ku ishin të akuzuar disa zyrtar të lartë politik, Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka thënë se akt akuza në këtë rast ka qenë një dështim i planifikuar. Musliu ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në këtë formë po vazhdon shpëlarja e figurave politike.
Ky rast dhe rastet të tjera të ngjashme janë dështime të planifikuara të prokurorisë, të cilat ndërtojnë akt akuza të pambështetura në prova dhe dëshmi, duke u përpiluar në mënyrë jo profesionale, në mënyrë që të ketë një rezultat e ai rezultat që të jetë dështimi. Kjo është pra një maqinë e shpërlarjes për të gjithë këta zyrtarë të lartë, të cilët e kanë gjetur si mekanizëm prokurorin të cilën e kanë në dorë dhe e kanë të kapur në tërsi.
Në muajin prill të vitit 2018, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuzë për rastin e njohur si Pronto. Në akt akuzë është trajtuar çështja penale e punësimeve dhe ndarjes së posteve të bazuara në përkatësin partijake dhe raporte personale. Ngritja akt akuzës erdhi pas publikimit në media të bisedave telefonike të vitit 2011 të ish shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovsi me të akuzuarit. Beti Musliu nga IKD ka thënë po ashtu se ka mungesë të guximit dhe të profesionalizmit nga ana e prokurorëve dhe gjyqtarëve.
Deri më tash nuk e kemi asnjë zyrtar i cili është dënuar, jo për shkak se nuk ka pasur ndoshta guxim të gjykatëve, por për shkak të mungesës së akt akuzave të bazuara. Dhe natyrisht ka përjashtime ku edhe gjykatësit janë në po të njëjtën linjë sikurse prokurorët të kapur, ku edhe në rastet ku mund ketë prova dhe dëshmi nuk kanë guxim që t'i dënojnë zyrtarët e lartë.
Edhe Arton Demasaj nga organizata Qohu ka thënë për Radio Evropa e Lirë se prokurorët dhe gjyqtarët kanë frikë të hetojnë dhe të ndjekin njerëzit e politikës.
A për shkak se ne dimë se si është shkuar dhe emrimi prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe dimë se sa ka pas dorë politika në emrin të prokurorëve të gjyqtarëve, edhe kjo mund me kon arsye apo që ata prokurorët e gjyqtarët kanë një lloj lidhje me partitë politike që i kanë çudën atë pozicion që kanë, kjo mund me kon arsye apo që nuk marrin veprime konkrete kundrejt tyre njerëzve. Edhe dyta që prapë mundet me qenë hipotetike është që kanë frikë pra nga politika.
Kosova është kritikuar edhe nga Bashkimi Evropian për zvarritje të lëndëve dhe ndikimin politik në drejtësi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Rreth 10 milion euro ka qenë vlera malli që është tentuar të futet në Kosovë vitin e kaluar si kontraband. Zyrtarët të doganave të Kosovës thonë se krahasuar me të kaluarën, përveç mallrave me akcizë është tentuar të kontrabandohen edhe produktet ushqimore. Kjo, sipas tyre, ka ndodhur prej se Kosova u ka vënë taks prodhimeve të importuara nga Serbia në fund të vitit 2018. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet doganore të Kosovës përgjatë vitit 2019 kanë evidentuar rreth 2000 raste të kontrabandës me mallra të ndryshme. Vlera e mallit që është tentuar të hyjë si kontraband përmes pikave kufitare dhe në kufirin e ashtu quajtur via e gjelbër, sipas përfaqësuesve të doganave të Kosovës, arrin në rreth 10 milion euro. Pjesa veriore e Kosovës, e cila shtrihet në kufi me Serbinë sipas doganave të Kosovës, ka qenë një nga zonat më të prekura nga kontrabanda. Drejtori i përgjithshëm i doganave të Kosovës, Bahri Berisha, tha për Radion Evropa e Lirë se gjatë vitit 2019 kanë zbuluar rreth 1800 kundërvajtje doganore dhe mbi 100 vepra penale që lidhen me kontrabandën me mallra.
Trendi do të thotë i kontrabandës sujtë është paraprësisht i njëjtë me vitin e kaluar, kemi një rritje zbulimeve, kjo është falë edhe efikasitetit të njësive operative të doganës, që bazuar në informacion që kemi pasë vendet me rrezikshmëri të lartë, kemi arrit parandalojmë kontrabandën të futet, cilë zakonisht kryesisht në Kosovë futen për mes rrugëve malore. Vlera e kontrabandës në raste zbuluara, vepra penale, mallra të konfiskuara gjatë vitit 2019 do të thotë në total arrin afër 10 milion euro.
Produktet më atraktive të cilat kontrabandohen në Kosovë janë mallrat për të cilat paguhet akcizë, siç është nafta, alkooli dhe duhani. Por pas vendosjes së taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, sipas Berishës është tentuar të kontrabandohen edhe mallrat ushqimore.
Aplikimi më sa mbrojtse prej 9 të vitit 2018, kur ka ndohë 100%. Ta kemi vrejt me operativër se të të disa produkte maherët, cilat nuk jenë kontrabanduar, si që produkte dërshimore, përshkat mos të mbrojt se ka pas tëntimit të kontrabandimit të tyre, po falë krimit të task forceve të përbashkë me policinë e Kosovës, agencione tjera. Ne kemi arrit dikon rrës 350 raste zbulojt, vetëm të tëntim kontrabandimit të tyre produkteve.
Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesori bugjetit të shtetit, i cili i grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore, tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Përfaqësues të bizneseve thonë se nga ulumtimet që kanë bërë, taksa mund të ketë ndikuar në rënjën e nivelit të kontrabandës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se taksa ka ndikuar pozitivisht në rënjën e kontrabandës në veri të vendit.
Sipas këtij studimi, rreth 100 milionë euro në vitin 2017-2018 ka pas marrë të kontrabanduara nga Serbia në Kosovë, kurse në këtë vit ka ra kontrabanda në 10 milionë euro. Dhe kjo ka qenë një kontrabande lehtë krahasim me atë kontrabandën që ka pasur në përvijat e rregullta, ku kanë hyrë mauna të pakontrolluara, kanë hyrë mauna me vlera të mëdha dhe tash ato hynë me sasi të vogla.
Me rënjën e nivelit të kontrabandës, shton Shahini, është mundësuar një konkurrencë më e barabartë në treg. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të sulmoj lokacionet kulturore të Iranit nëse ky fundit sulmon interesat të SBA-s për shkak të vrasjes së komandantit ushtarak Qasem Soleimani. Kërsimet e Trumpit nxitën reagime të përzierë në SBA. Disa thanë se sulmet e tilla do të përbënin krime lufte. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po përballet me kritika në rritje për shkak të kërcënimeve për sulme mbi lokacionet kulturore të Iranit. Kriza në Lindjen e Mesme u thellua prej se një sulmi i SBA-s vrau udhëheqësin e forcës Quds të Iranit Qasem Soleimani më 3 janar. Të shtunën, Trump përmes një postimi në Twitter tha se Shtetet e Bashkuara do të sulmojnë disa lokacione të rëndësishme kulturore të Iranit nëse ky i fundit sulmon personelin apo asetet amerikane si hakmarrje për vrasjen e Soleimanit. Presidenti i tha se lokacionet kulturore janë në mesin e 52 caqeve të identifikuara iraniane që mund të sulmohen nëse iranianët torturojnë njerëzit tanë. Por Organizata për Kulturë Kombeve të Bashkuara UNESCO është në mesin e atyre që tërhoqën vërejtjen se lokacionet e tilla janë të mbrojtura. SBA-ja dhe Irani kanë nënshkruar konventa për të mbrojtur trashëgiminë kulturore edhe në kohë konflikti. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo bëri përpjekje të zbusë kërcënimet e Trumpit duke thënë se SBA-ja do të vepronte brenda ligjit ndërkombëtar. Por presidenti përsëriti kërcënimet e tij duke thënë: "Ata lejojnë të vrasin njerëzit tanë, ata lejojnë të torturojnë dhe të sakatojnë popullin tonë, atyre u lejojnë të përdorin bomba në rrugë dhe të hedhin në erë njerëzit tanë, dhe neve nuk na lejohet të prekim vendet e tyre kulturore, nuk funksionon kështu." Këshilltarja e shtëpisë së bardhë Kellyanne Conway e mbrojti presidentin duke thënë se ai vetëm ka bërë pyetje. Më vonë, sekretari Amerikan i mbrojtjes Mark Esper le të kuptohet se ushtria Shteteve të Bashkuara nuk do t'i sulmonte lokacionet kulturore të Iranit edhe pse ato janë përmendur si shënjestra të mundshme nga Trump. Ne do t'i respektojmë ligjet e konfliktit armatosur, tha Esper. Drejtoreja e përgjithshme UNESCO-s, Audrey Azoulay, tha se Irani dhe SBA-ja kanë nënshkruar një konvent të vitit 1972 për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore në botë. Dy vendet kanë nënshkruar edhe një konvent të vitit 1954 për mbrojtjen e pronës kulturore në rast të konfliktit të armatosur. Senatorët demokratë të Shteteve të Bashkuara Elizabeth Warren dhe Chris Murph thanë se Trump po kërcënon me kryerje të krimeve të luftës. Ngjashëm u shpreh edhe ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif. Sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar Dominic Raab tha se vendet kulturore mbrohen me ligj ndërkombëtar dhe se Britania pret që ai të respektohet. Rajoni me gjerë ka pësuar shumë sulme ndaj objekteve kulturore të kryera nga grupi militant Shteti Islamik. Sulmet kanë shkatruar xhami, faltore e kisha, sidomos në Siri. Kjo të ndëruar dëgjues ishte tëra për këtë edicion, por më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.